่อเนื่องการเรียนรู้อยู่ที่ปัจจุบันถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันปุ๊บเนี่ยจิตก็จะมีสติลงที่วิหารธรรมแล้วก็รู้ทันอายตนะทั้ง6รู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันขันธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทรู้ทันธาตุ8อินทรีย์22หรืออริยสัจ4ก็คือรู้ทันรูปและนามนั่นเองพอเรามีสติปุ๊บตั้งมั่นต่อเลยอยู่ที่ปัจจุบันทันทีแล้วก็เอาจิตที่ตั้งมั่นนั้นมารู้กายรู้ใจคราวนี้รูปและนามก็จะแยกออกจากกันตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งมั่นต่อเนื่องด้วยกันอยู่ที่วิหารธรรมของเราไปนั่งกรรมฐานหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยนั่งหายใจเข้าหายใจออกไม่เพ่งไม่ควบคุมเอาไว้รู้สบายสบายลงที่ร่างกายทั้งร่างกายอันนั้นก็คือจิตนั้นมีสติประกอบด้วยสมาธิทำไมถึงประกอบด้วยสมาธิเพราะจิตเนี่ยไม่ได้ไปเพ่งเอาไว้แล้วก็ไม่ได้หลงแล้วไหลออกไปจิตเราฝึกมาตั้งแต่วันแรกวันที่สองแล้วเราฝึกรู้ทันจิตที่ไหลจิตที่หลงจิตที่เพ่งจิตที่บังคับแล้วก็พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมเราทำบ่อยๆบ่อยๆจนจิตเริ่มชินในการรู้อารมณ์แล้วรู้ทางกลับที่ฐานได้ง่ายขึ้นฝึกอย่างเงี้ยต่อไปจิตก็จะสามารถเอาตัวเองรอดได้เวลาที่มีวิกฤตเกิดขึ้นเวลาที่โกรธโลภหลงอารมณ์ใดกระทบแล้วทำให้ความโกรธเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาบางครั้งถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นมันวิ่งไปหาความโกรธไปจับความโกรธไปจับความเศร้าไปจับความเสียใจถ้าจิตไหลไปแล้วเราจะเห็นจิตเนี่ยไหลออกจากฐานวิ่งไปจับความโกรธพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตจะกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นแต่ก่อนพอโกรธเนี่ยไม่ได้เห็นเลยนะว่าเรากำลังโกรธแต่เราไปเห็นไอ้วัตถุที่ทำให้เราโกรธเนี่ยแล้วไปจมที่อารมณ์โกรธแล้วทำให้โกรธนั้นพุ่งพล่านขึ้นมาไฟของความโกรธยิ่งมากขึ้นแต่พอเราฝึกรู้ทันแล้วกลับมาหลงรู้คิดรู้เพ่งรู้แล้วก็มันพาจิตกลับมาที่ฐานทำบ่อยๆจนจิตเคยชินในการกลับมาบางครั้งดีกรีของความโกรธมันแรงแต่พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถพาจิตกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นเพราะเราฝึกของเราอยู่เรื่อยๆโกรธจะแรงโมโหจะแรงหลงจะแรงพอรู้ทันปุ๊บพาจิตกลับมาง่ายขึ้นจิตก็ปลอดภัยจากอารมณ์ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ฝึกแบบนี้พอเวลาโกรธเกิดขึ้นเราจะไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยเราจะไปสนใจไอ้คนที่ทำให้เราโกรธนั่นแหละแล้วเราก็จะถูกความโกรธนั้นเนี่ยย่ำยียึดมั่นถือมั่นได้อุปาทานเสร็จแล้วก็ไปทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพื่อให้ได้สะใจเพื่อให้ได้สมใจแล้วทุกข์หรือวิบากก็ถูกสะสมเพื่อไปรอวันเวียนเกิดเวียนตายในกองทุกข์แต่คราวนี้พอเรามีปัญญาขึ้นแล้วเนี่ยเราฝึกของเราเรื่อยๆเผลอก็ได้หลงก็ได้เพ่งก็ได้แล้ววัดซิว่าเรากลับเรารู้ทันเร็วขึ้นไหมระหว่างหลงก็รู้อะไรมากกว่ากันระหว่างเพ่งก็รู้อะไรมากกว่ากันงั้นพอรู้แล้วกลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมหรือว่ากลับมาที่ฐานเองอัตโนมัติบ้างไหมบางครั้งพอหลงพอมีความคิดเกิดขึ้นมันวิ่งไปหาความคิดมันไปครึ่งทางแล้วมันวนกลับมาที่ฐานเองมันกลับของมันเองแค่รู้ทันปุ๊บมันกลับมาเองยังไม่ทันได้จับอารมณ์เลยจิตมันเลยมีปิติมีกำลังที่อยากจะภาวนามากขึ้นอันเราวัดผลของจิตเราอยู่เรื่อยๆต่อไปทุกขนาดไหนที่มาทางกายหรือมาทางใจเมื่อไรที่จิตไหลออกไปจะไปจมกับมันสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยดีดตัวกลับมาที่ฐานเองทุกข์กับจิตก็เลยแยกออกจากกันทุกข์ก็เลยไม่เข้ามาเบียดเบียนใจเราต่อไปเราก็สามารถเป็นอิสระจากทุกข์ได้แล้วก็นั่งเรียนรู้ทุกข์ไปจะเห็นว่าทุกข์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายบังคับไม่ได้ที่สุดเราก็ต้องจบไปเราก็จะสามารถถอนรากถอนโคนของทุกข์ที่มันเคยสะสมไว้ในจิตเราทีละขณะทีละขณะมันเช็คสติเราก่อนเราเคยฝึกอยู่เรื่อยๆเมื่อสติเราเริ่มดีแล้วเราก็แยกรูปแยกนามกันเอาสติที่ดีตั้งมั่นตื่นในผู้ดูผู้รู้นำมาแยกตอนนี้เห็นไหมกายนั่งร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ตอนนี้แยกแล้วนั่งแล้วรู้ว่านั่งจิตผู้รู้จะเห็นกายที่นั่งจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ขณะที่รู้ ว่านั่งตอนนี้หูได้ยินเสียงอาจารย์หูได้ยินเสียงอาจารย์จิตก็รู้ว่าได้ยินเสียงแล้วจิตก็รู้อยู่ที่ฐานงั้นกายก็นั่งเป็นฐานหูได้ยินเสียงพอหูได้ยินเสียงแล้วมีความปวดเกิดขึ้นที่ขาเราก็รู้ขณะที่เราได้ยินเสียงเราก็ระลึกรู้ความปวดเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมพอได้ยินเสียงสักพักความปวดเลื้อยขึ้นมาก็ยังเห็นกายนั่งอยู่พอปวดเลื้อยขึ้นมาเราก็รู้นะใจหงุดหงิดก็เห็นใจที่หงุดหงิดหูก็ยังได้ยินเสียงจิตก็รับรู้เสียงไปด้วยพอหงุดหงิดถูกรู้ถูกดูจิตไม่ไปจับกับความหงุดหงิดความหงุดหงิดสลัดจบดับลงไปเฉยๆต่อหน้าต่อตาพอหันกลับมาที่กายอ้าวความปวดก็หายไปซะอีกของทุกอย่างก็ไม่เที่ยงสักพักเราก็รับฟังอาจารย์ต่อได้ระหว่างที่ฟังอาจารย์อายตนะมันก็จะแยกออกจากกันตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำงานระหว่างฟังอาจารย์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างคนก็ต่างทำงานระหว่างฟังอาจารย์อยู่อินทรีย์22ก็ได้รู้ทันอายตนะขณะที่รู้ทันกระทบแล้วเกิดเวทนาขึ้นรู้ทันแล้วก็แยกแล้วก็โยก็อาศัยใช้พละและพลังของการปฏิบัติฝึกแต่ละครั้งที่มันดับอารมณ์ของเวทนาดับเนี่ยเวทนาคือความยินดียินร้ายหรืออาจจะเป็นเวทนา5ก็ได้เมื่อมันดับปุ๊บเนี่ยวงของทุกข์ก็ดับเป็น1ขณะเช่นกันหรือจะเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดหรือจะเป็นอริยสัจ4ก็ได้ในตอนที่แยกรูปแยกนามแล้วแต่จริตของใครอย่างน้อยๆเห็นก็เห็นเท่าที่เราเห็นได้กายนั่งแล้วรู้ว่านั่งเนี่ยก็แยกละพอนั่งเราได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงก็รู้ละแยกละแต่ถ้าได้ยินเสียงไหลไปหาเสียงเพราะว่าเกิดยินดีแล้วเกิดตัณหาแสวงหาเสียงอยากรู้อะไรสนใจอุปทานก็เลยไปยึดเสียงนั้นพอยึดแล้วก็เกิดยินดีพอใจเกิดการทำกรรมขึ้นมาก็เพลินอยู่ในการฟังฟังเนี่ยฟังด้วยสติฟังด้วยสมาธิฟังด้วยปัญญาขณะฟังเราก็สามารถแยกรูปแยกนามแล้วก็ฟังด้วยการเห็นไตรลักษณ์ไปด้วยได้นั่งสบายๆแยกรูปแยกนามไปวันนี้วันที่3เราจะนำจิตที่มีคุณภาพมาแยกรูปแยกนามแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆคราวนี้เราจะสังเกตเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและก็นามเราจะทำความเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เราจะเข้าใจวงของทุกเหตุของการเกิดของทุกมันเกิดได้อย่างไรก็เกิดในปัจจุบันนี่แหละเราจะสังเกตดูบางครั้งเราเดินเดินอยู่กายเดินกายที่เดินเนี่ยเป็นผลจากการที่จิตสั่งให้มันเดินเพราะนั้นนามเป็นเหตุนามมาสั่งให้รูปเดินเวลาจะกินน้ำพอคอแห้งปุ๊บเนี่ยมันอยากกินน้ำจิตมันก็สั่งมือก็เอื้อมนั้นนามเป็นเหตุนามเป็นเหตุรูปเป็นผลนั่นนี้ก็ได้แล้วแต่คนจะเห็นบางครั้งที่เราปวดขาพอปวดขาแล้วเราก็เกิดโกรธความปวดเนี่ยก็เป็นเวทนาขันทำให้เกิดความหงุดหงิดความโกรธเกิดขึ้นนามก็เป็นเหตุแล้วก็ทำให้นามเป็นผลด้วยก็ได้มันทั้งเหตุทั้งรูปทั้งนามแล้วนามแล้วนามมันมีเหตุในปัจจัยด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันประสานกันแต่ถ้ารูปและนามไม่คุยกันแล้วตอนนั้นจะแย่แล้วชีวิตเราอันเราค่อยๆสังเกตเอาเราสังเกตในอีกวงนึงในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็ได้พอเวลากระทบแล้วใจมีปฏิกิริยาต่อการกระทบแล้วก็เทือนขึ้นมากระทบแล้วเกิดเจตสิก3ขันธ์ปรุงก็ได้กระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบก็ได้กระทบแล้วเกิดอยากไม่อยากเพลินโดยมันก็ได้ดูซิว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ถ้ากระทบแล้วเฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆอาจจะแค่รับผลของกรรมแต่ไม่ปรุงต่องแต่งต่อเหตุใหม่ไม่มีหรือบางครั้งเรานั่งอยู่ไม่มีกระทบแล้วจู่ๆความคิดก็กระเทือนเลื้อยขึ้นมาก็ได้ขอให้เห็นการเกิดขึ้นของรูปและนามแล้วนั่งอยู่แล้วก็เกิดเบื่อขึ้นมาเห็นความเบื่อเลื้อยขึ้นมาพอดูซิเมื่อกี้ไม่เบื่อตอนนี้เบื่อละแต่พอรู้ทันความเบื่อตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับนะมันเป็นทุกขังเพราะพ่อมันก็หายไปเป็นอนัตตาเราไม่ได้ทำอะไรกับมันนะเราแค่ศึกษามันอยากเรียนรู้มันเพราะนั้นเราจะเข้าสู่วิปัสสนาเราจะเรียนรู้ทุกข์คือเรียนรู้ขันธ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย มันเกิดขึ้นก็ได้มันตั้งอยู่ไม่ดับก็ได้มันตั้งอยู่แล้วดับก็ได้เราดูเขาอย่างที่เขาเป็นเพื่อเราต้องการเห็นความจริงของเขาเราต้องการศึกษาเขาเขาไม่ดับแล้วสงสัยก็รู้ว่าสงสัยแล้วโยนิโสดูสงสัยมันอยู่กับปัจจุบันถ้าจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก็คือเราจะเห็นความคิดนี่แหละมันเกิดขึ้นมาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายทำงานร่างกายเดินจงกรมร่างกายสวดมนต์ร่างกายนั่งกรรมฐานดูลมหายใจก็ได้ดูไปเรื่อยๆสบายๆ สักพักหนึ่งความคิดเลื้อยขึ้นมานั้นเราดูกายเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งนั้นพอกายกระทบปั๊บใจเลื้อยขึ้นมาคิดเราจะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาพอเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเราจะเห็นเลยอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นแล้วพอมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับมันจะไม่ดับก็ได้เขาเรียกว่าทุกขังแล้วมันก็เสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ก็ทุกขังถ้ามันเกิดตามเหตุตามปัจจัยบังคับไม่ได้ก็คืออนัตตาที่สุดแล้วมันก็ดับไปก็เป็นอนัตตาเช่นกันฉะนั้นเราต้องการที่จะจับอารมณ์รูปและจับอารมณ์นามให้ได้เพราะเราฝึกสติกับสมาธิมา2วันและวันที่3แล้วเราเอาสมาธิกับสตินั้นมาจับอารมณ์รูปมาจับอารมณ์นามมาจับว่าจิตไหลจิตฟุ้งจิตหลงจิตเพ่งถ้าเรารู้รูปรู้นามแล้วรู้จิตที่มันวิ่งมันไหลมันไม่ตั้งมั่นแล้วนะต่อไปการภาวนาก็จะง่ายขึ้นนั้นเราจะเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจเราก็จะเห็นจิตที่ไหลไปไหลมาต่อไปเราก็จะเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทวงของทุกข์แล้ววงของเหตุของการเกิดทุกข์จะเห็นเลยว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลที่เราจะต้องมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่เราต้องเกิดมามีหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้สีพันธุ์อย่างนี้แต่งงานคนนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้สนใจในสิ่งนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุของกรรมเก่าด้วยอวิชชาเพราะความไม่รู้ทำให้เราต้องทำกรรมเพื่อให้ได้มาเกิดในชาตินี้เมื่อมาเกิดแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายที่จะต้องมารับผลของกรรมเก่าต้องมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเมื่อได้กลิ่นรับรสสัมผัสได้เห็นได้ยินกระทบแล้วเนี่ยรับผลของกรรมเก่าเสร็จแล้วมันกระเทือนมาทางใจที่เจตสิก3ขันธ์ที่มีเวทนาสัญญาสังขารกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาในความนึกคิดไอ้ตัวนึกคิดเนี่ยจะเป็นชนวนของเหตุใหม่มันตรงที่กระทบที่ปัญจทวารเป็นผลของกรรมเก่าที่ต้องเป็นแบบนั้นแต่พอใจเลื้อยขึ้นมาตรงที่เลื้อยขึ้นมาเป็นฉนวนเป็นเชื้อไฟของเหตุใหม่ที่จะต้องทำให้เราไปจมกับอารมณ์เมื่อไหร่ที่เราเกิดความยินดียินร้ายเกิดชอบไม่ชอบในอารมณ์นั้นเป็นตัวเปิดประตูให้เหตุใหม่คือตัณหาเข้าไปแสวงหาอารมณ์ที่เจตสิกปรุงแต่งนั้นฉะนั้นพอกระทบแล้วก็เทือนขึ้นมาพอกระเทือนแล้วเป็นเหตุให้ชอบหรือไม่ชอบยินดีและยินร้ายเกิดขึ้นเลยทำให้ตัณหาแสวงหาแสวงหาด้วยกามตัณหาไปยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเลยอยากให้มันได้อยากให้มันอยู่นานๆหลงเพลินกับมันอยู่นานๆหรือว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยภาวะตัณหาหรือกระทบแล้วเกิดความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นด้วยวิภาวะตัณหาเมื่อตัณหาแสวงแล้วนะจิตเราปราศจากซึ่งอิสระแล้วเราจะต้องเอาให้ได้จะต้องอยากเมื่อไหร่ที่เราอยากได้เนี่ยจิตของเราไม่เป็นอิสระเลยเราจะต้องทำทุกอย่างให้ได้อย่างที่กิเลสบงการเราเมื่อเราแสวงหาจนไปถึงอารมณ์นั้นแล้วเนี่ยจิตก็เลยไปยึดในอารมณ์ที่เจตสิก3ขันธ์ปรุงจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็พอยึดปุ๊บอุปาทานจับปั๊บทันทีพอจับปั๊บเป็นตัวเป็นตนในอารมณ์นั้นทันทีพอเป็นตัวตนในอารมณ์นั้นปุ๊บเนี่ยเราเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปทานควบคุมจิตให้ไปทำกรรมตรงนี้แหละตัวตนมันเกิดขึ้นแล้วเพราะอุปทานยึดแล้วเป็นเราแล้วพอเป็นตัวเราแล้วก็จะคายออกมาด้วยการแสดงตัวตนออกมาแสดงตัวตนออกมาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยร่างกายแบบนี้กินแบบนี้อยู่อย่างนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ พูดแบบนี้คิดแบบนี้เราทำบ่อยๆบ่อยๆพอทำอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บอาสวะกิเลสที่หมักหมมนอนเนื่องก็ลงสู่ตะกอนกลายเป็นเราเป็นเขาเป็นเรานิสัยแบบนี้เป็นตัวเป็นตนพอเสร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิต สะสมเพื่อจะรอมีชาติชรามรณะมีทุกข์ต่อไปแล้วให้อนุสัยมีกำลังขับเคลื่อนภพให้ยาวนานทุกครั้งที่จิตไหลออกไปหาการกระทบทางปัญจทวารตรงนั้นสังสารวัฏยาวนานไปอีกหนึ่งขณะจิตอีกหนึ่งขณะจิตเพราะถ้าเราหลงแต่ละครั้งหลงแต่ละครั้งเนี่ยสังสารวัฏทุกข์เนี่ยก็ขับเคลื่อนให้เราวนอยู่ในกองทุกข์วนอยู่ในทุกคุกของสังสารวัฏแต่ถ้าเรารู้ทันจิตนั้นแยกออกจากอารมณ์เมื่อจิตแยกออกจากอารมณ์แล้วเนี่ยจิตไม่ไปจับอารมณ์อารมณ์เลยถูกรู้ถูกดูเสร็จแล้วเห็นมันกระเทือนมาทางใจกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยจิตไม่ไปจับเมื่อความคิดดับปุ๊บเนี่ยเหตุใหม่เรารับผลของกรรมแล้วนะแต่เหตุใหม่เนี่ยที่จะเป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาเป็นที่ตั้งของอุปาทานไม่มีเมื่อไม่มีแล้วการจะไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการจะทำผิดศีลไม่มีเกิดขึ้นเลยทำให้ชาติชรามรณะแล้วก็ทำให้อาสวะกิเลสนั้นไม่ได้อาหาร ความเป็นตัวตนเราขาดไปหนึ่งขณะทำให้อนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตก็ไม่ได้อาหารก็เบาแรงลงแต่ผลของกรรมก็ยังขึ้นวิถีของการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพราะเราเกิดมาแล้วเราต้องมีการต่อเนื่องการรับผลของกรรมไม่มีสิ้นสุดแล้ววันหนึ่งเราทำกรรมไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเราที่ผ่านมากี่ชาติเราไม่รู้เราทำอะไรบ้างมาถึงชาตินี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะสามารถหยุดมันได้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งอินทรีย์แก่กล้าเป็นสมุจเฉทประหารเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้วงจรของเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเรารู้เพราะสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เพราะมีอายตนะถึงมีผัสสะเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงมีการกระทบมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเดินนึกคิดพอเวลามีการกระทบแล้วเนี่ยอวิชชาควบคุมจิตให้ไหลไปเพลิดเพลินพอใจในวัตถุกามเมื่อไหลไปยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เกิดความยินดีพอใจหรือเกิดเจตสิก3ขันธ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอายตนะเป็นเหตุให้มีผัสสะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกต่อสิ่งที่กระทบนั้นมีความยินดียินร้ายเราเป็นตัวเปิดช่วงให้ไฟแห่งทุกข์ ให้เหตุใหม่ก็คือตัณหาเนี่ยเข้ามาเกิดความแสวงหาอารมณ์นั้นมันก็มีตัณหา3กามตัณหาคือเพลิดเพลินหลงไปกับมันและอยากให้มันอยู่นานๆวิภวตัณหาคือวัตถุกามกระทบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่ากระทบแล้วเกิดความไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหามี3ตัวถ้าเราไม่มีสติลงปัจจุบันแล้วเนี่ยจิตไหลไปปุ๊บเมื่อไหลปุ๊บเวทนามาตัณหาเสียบปั๊บทันทีเมื่อตัณหาเสียบปุ๊บอุปทานจับเปรี้ยงขันธ์5เป็นของเราทันทีละเมื่อเป็นของเราแล้วก็ระบายออกมาแสดงความเป็นตัวตนทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อไหร่ที่มีตัวตนเนี่ยเราปฏิบัติเห็นแล้วมันน่าอายจริงเวลาจะพูดเราก็แบบนี้เวลาจะคุยแบบนี้คิดแบบนี้นิสัยแบบนี้กินอย่างนี้ดื่มอย่างนี้ลืมตัวทุกครั้งเลยเป็นเราทุกครั้งแต่ถ้าเรามีสติอยู่ที่ปัจจุบันรู้อยู่ที่ฐานแยกตรงที่แยกไม่มีเรานะมีแค่อายตนะขันธาตุปฏิจจสมุปบาทมีแค่รูปนามตรงที่มันแยกแล้วก็เดินจงกรมนั่งกรรมฐานอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไปสักพักหนึ่งพอกระทบเราก็จะรู้ว่ามีการกระทบที่ปัญจทวารแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาเราก็จะเห็นความคิดเลื้อยพอความคิดเลื้อยเนี่ยเราจะพิจารณาธรรมะแล้วนะตรงพิจารณาเนี่ยเราจะเอาจิตตั้งมั่นในการเห็นจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันตั้งอยู่ตรงที่มันตั้งอยู่แล้วไม่ดับนะจิตต้องตั้งมั่นแล้วถึงฐานมีกำลังพอที่เห็นมันตั้งอยู่เห็นไหมเป็นทุกข์เห็นไหมบีบบังคับใจพอมันตั้งอยู่แล้วอาจจะเกิดความยินร้ายยินดีอาจจะเกิดตัณหาแล้วก็ดูมันต่ออีกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันต่ออีกเมื่อมันดับไม่ดับก็เรื่องของมันแต่เราเห็นไตรลักษณ์ของมันเราก็ตั้งดูไปเรื่อยๆนั้นมีการรับผลของกรรมแต่ไม่มีใครเป็นผู้รับผลของกรรมอารมณ์ที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาที่จะเป็นที่ตั้งของการแสวงหา ก็ไม่มีเพราะจิตของเรามีคุณภาพเพราะจิตของเราไม่ได้เป็นจิตอวิชชาจิตของเราเป็นจิตวิชชาคือเรามีสติอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามแล้วเราก็เห็นในนั้นเหตุปัจจัยของการเกิดของมันกระทบแล้วก็เทือนกระทบแล้วก็เทือนเสร็จแล้วเกิดเวทนาตัณหาอุปทานตามมาเรารู้ทันหมดเราสามารถที่จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราเลยสามารถทำลายเหตุปัจจัยของการเกิดได้เ พราะเรารู้วงจรของมันแล้ว พอเรารู้วงจรของมันแล้วเนี่ยเราเลยทำลายวงจรของมันได้วิธีจะทำลายวงจรนั้นคือมรรควิธีก็คือการบ้านที่อาจารย์ให้อันนั้นฝึกของเราไว้อยู่ที่ปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนั่งก็รู้ว่านั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักหนึ่งจิตมันเผลอไปที่ไหนไม่รู้พอมันเผลอปุ๊บสติก็จะรู้ทันคราวนี้มันเผลอนานหรือเผลอสั้นเผลอบ่อยก็รู้บ่อยเผลอสั้นแสดงว่าสติดีเผลอนานไปรู้เรื่องเลยเรื่องนั้นไม่จบเลยแสดงว่าสติไม่ดีถ้ามันนานเกินไปแล้วพอสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยพาจิตกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนงั้นภพของการฟุ้งซ่านก็จะดับภพของการรู้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ต้องสนใจเนื้อเรื่องแต่สนใจจิตเราก่อนเพราะเมื่อเราเห็นจิตไม่มีคุณภาพเราต้องพาจิตกลับมาที่ฐานให้มีคุณภาพก่อนเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วค่อยๆรู้แล้วก็โยนิโสแต่ขณะที่จิตไหลไปที่อารมณ์เราโยนิโสไม่ได้เพราะผู้รู้ไม่มีมันไหลไปแล้วไม่มีทางอะไรเลยมีทางเดียวก็ต้องกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนพอกลับมาที่ฐานปุ๊บพอมันคิดถึงจะรู้ว่าคิดพอเห็นความคิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นถึงใช้ได้หรือถ้าเดินอยู่ไหลไปที่ขาทำอะไรไม่ได้ต้องรู้ทันว่าไหลแล้วนะกลับมาที่เห็นร่างกายเดินเมื่อเห็นร่างกายเดินปุ๊บจิตก็จะตั้งมั่นถ้าไหลไปอีกก็รู้อีกแล้วกลับไปเห็นร่างกายอีกทำจนกระทั่งจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เข้าไปจมกับร่างกายไม่เข้าไปจมกับจิตใจแต่จิตจะเห็นกายและใจทำงานจิตจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมและจะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายอารมณ์ในขณะเดียวกันถ้าเราฝึกผู้รู้ตื่นขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตที่ปัจจุบันฟังอาจารย์อยู่รู้สึกตัวไหมมีสติเห็นร่างกายนั่งแล้วถ้ามีนิวรณ์เกิดขึ้นเราเห็นไหมเรายังแพ้นิวรณ์อยู่หรือเปล่าเข้มแข็งไหมต่อสู้เอานั่งไปแยกรูปแยกนามไปสักพักหนึ่งพอมันปวดขาขึ้นมารู้ว่าปวดพอปวดขาแล้วเกิดไม่ชอบมันพอปวดขาแล้วเกิดไม่ชอบหรือพอสักนั่งอยู่แล้วมันฟุ้งขึ้นมารู้ว่าฟุ้งพอฟุ้งเราก็ไม่ชอบอยากให้หายฟุ้งให้รู้ทันในสิ่งนี้หรือนั่งไปฟังอาจารย์หูได้ยินเสียงแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยพอหูได้ยินเสียงแอร์พัดเข้ามาที่ร่างกายแล้วเย็นก็รู้ว่าเย็นเย็นแล้วพอใจก็รู้ว่าพอใจสักพักก็ฟังอาจารย์ต่อหูได้ยินเสียงแล้วเกิดปิติหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้ปิติเลื้อยขึ้นมาเราก็เห็นปิติเกิดขึ้นงั้นเราจะจับอารมณ์รูปอารมณ์นามจะเห็นเหตุเห็นผลพอปิติเกิดแล้วชอบปิติเกิดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือหันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาอะไรกับปิติชอบไม่ชอบอยากได้อีกให้รู้ทันเราจะเห็นวงจรของทุกข์เราจะเห็นเหตุปัจจัยของมันถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราไม่รู้เหตุของทุกข์เราก็จะถูกทุกข์และเหตุของทุกข์ที่ผ่าเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมันสังเกตนะขณะที่ขันห้าเกิดขันห้าเกิดที่ไหนเกิดที่อายตนะขันห้าเกิดตอนไหนเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะการกระทบผัสสะนี่เองงั้นถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันเราก็จะเห็นอายตนะเห็นขันห้าทำงานกระทบปุ๊บขันห้ามาเจริญทางใจกระทบปุ๊บคิดขึ้นมารู้ว่าคิดพอรู้ว่าคิดแล้วก็ตั้งมั่นดูความคิดไปสักพักความคิดจะเกิดหรือดับก็เรื่องแต่มันพอคิดเกิดขึ้นแล้วชอบไม่ชอบให้รู้ทันพอชอบแล้วเกิดหลงไปกับมันให้รู้ทันถ้าหลงไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็กลับมาที่ฐานก่อนแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเกิดอยากขึ้นมารู้ทันว่าอยากดับนั่นคือได้ปัญญาอันเราฝึกให้จิตเรามีคุณภาพทุกขณะจิตนั้นเราจะไม่ปล่อยให้พลาดเราจะภาวนาต่อเนื่องไปภาวนาไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามนั่งอยู่เห็นความคิดเกิดขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมกายนั่งอยู่เห็นกายสบายสบายเมื่อกายสบายสบายเกิดเวทนาทางกายขึ้นเห็นไหมเกิดปวดขาจู่ๆก็ปวดขึ้นมานั่งอยู่พอปวดขาแล้วเกิดหงุดหงิดไม่ชอบเห็นไหมนั่งไปแล้วไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นไหมความคิดเลื้อยขึ้นมางั้นถ้าอยู่กับปัจจุบันจริงๆมีผู้รู้จะเห็นอารมณ์รูปและอารมณ์นามแล้วก็จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นะครับงั้นนั่งไปแล้วก็ใช้เวลาศึกษาตัวเองยังไม่ต้องสนใจอารมณ์ที่กระทบ แต่สนใจจิตเราก่อนคราวนี้เมื่อจิตเราตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วคราวนี้เราค่อยมาแยกรูปแยกนามแล้วก็อยู่กับการแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆจนกระทั่งสภาวะธรรมเกิดขึ้นมีผัสสะเข้ามาแล้วเกิดเวทนากระทบแล้วกระเทือนเห็นไหมกระทบแล้วเกิดตัณหาเห็นไหมบางครั้งกระทบแล้วอาจจะเกิดที่เจตสิก3ขันธ์บางครั้งกระทบแล้วอาจจะเกิดเวทนาชอบไม่ชอบบางครั้งกระทบอาจจะเกิดตัณหาเลยก็ได้บอกไม่ได้งั้นการจะดูจิตเนี่ยดูความคิดเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมาก่อนถึงจะรู้ทันมันกระทบแล้วโกรธขึ้นมากระทบแล้วอาจจะหลงก็เลยได้กระทบแล้วอาจจะไม่ชอบกระทบแล้วอาจจะไม่อยากได้เราบอกไม่ได้งั้นเราดูกายไปเรื่อยให้ความคิดมันเลื้อยขึ้นมาเราถึงจะรู้ทันมันงั้นถ้าเรารู้ทันนะอารมณ์ทั้งหลายก็จะแยกเราก็จะไม่หลงไปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตัวตนก็จะขาดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฝึกอยู่ที่ปัจจุบันให้รู้ทันเหตุรู้ทันปัจจัยรู้ทันเหตุรู้ทันปัจจัยรู้ทันวงของทุกข์วงของปฏิจจสมุปบาทแล้วเราจะทำลายทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เพราะเราจะกลับมาเดินมรรคที่จิตของเรานิโรธและความเป็นอิสระจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเพียรเอาตามการบ้านฝึกอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมบ่อยๆเมื่ออยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วต่อไปก็ตามรู้กายรู้ใจก็คือรู้ทันการกระทบนี่แหละพอขันธ์5ปรุงเกิดขึ้นเนี่ยยังสังเกตอยู่นะถ้าจิตไหลจิตเพ่งจิตหลงจิตจมให้รู้ทันกับปฏิฐานให้บ่อยขึ้นแสดงว่าสติยังไม่ดียังไม่เข้าสู่ทางสายกลางแต่ถ้าอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วเวลากระทบจิตรู้ทันการกระทบแสดงว่าสติเราดีแล้วสมาธิเกิดละพอกระทบรู้ทันการกระทบพอกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาเห็นใจเลื้อยขึ้นมาแสดงว่าเราเห็นละให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าจิตยังไหลยังเพ่งยังจมอยู่ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาแต่ถ้าเกิดกระทบแล้วใจตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นทุกอย่างต่างคนต่างทำงานเห็นกายก็เป็นส่วนหนึ่งใจก็เป็นส่วนหนึ่งต่างคนต่างทำงานแล้วเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมากระเทือนหรือเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาของมันต่างหากก็ได้ให้รู้อย่างที่เขาเป็นพอครั้งกระทบแล้วไม่กระเทือนก็รู้อย่างที่เขาเป็นสงสัยก็รู้ว่าสงสัยสงสัยดับก็รู้ทันเอาสงสัยไม่ดับถ้าไหลไปหาสงสัยรู้ทันเอาจิตกลับมาที่ฐานก่อนเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยรู้ทันแล้วแยกสงสัยออกจากจิตเราก็เห็นสงสัยดับไปนั่นก็ถือว่าดีละแต่ถ้าจิตไหลไปหาสงสัยรู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันนะครับพยายามศึกษาเราเอาหลักลงใช้เรานั่งประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อให้จิตเนี่ยมันมีคุณภาพในการตามรู้ตามดูไม่ได้นั่งเพื่อสงบไม่ได้นั่งเพื่อดีแต่นั่งเพื่อให้สติเกิดสมาธิตั้งมั่นเราจะได้เดินปัญญาพรุ่งนี้เราจะเดินปัญญากันเพราะจิตเริ่มรู้อารมณ์มากขึ้นสติเริ่มมากขึ้นสมาธิดีขึ้นเราจะนำคุณภาพของจิตไปเดินปัญญาได้แต่ถ้าเรายังไม่จับรูปไม่จับนามยังไม่เห็นรูปเห็นนามยังไม่เห็นเหตุปัจจัยยังไม่เห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์เราก็จะขึ้นนิพพานไม่ได้เราก็จะไปค้างแงะอยู่ตรงกลางไปต่อก็ไม่ได้กลับมาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาฐานให้มันแน่นต่อไปสังสารวัฏก็จะอยู่ในกำมือของเราต่อเนื่องเอานะ